ผมชอบดูคนเขาสร้างบ้านนะครับเพราะว่าชอบดูบ้านสวยๆก็ในหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่ก็ชอบเดินไปแล้วก็ไปสังเกตว่าใครสร้างบ้านอะไรสวยๆนะครับก็หลายบ้านก็สวยมากนะแล้วก็ผมก็เลยถ่ายรูปมาให้เราดูนะครับว่าบ้านที่ผมเห็นนั้นสวยขนาดไหนนะครับบ้านนี้สวยมากนะครับแต่ก็เสียดายเนาะรั้วมันบังไปหน่อยเนาะก็เลยไม่ค่อยได้เห็นบ้านแต่จริงๆสวยมากนะครับจะอธิบายก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับก็สรุปได้ว่ามันสวยมากนะครับอีกหลังนึงก็สวยมากนะครับสร้างอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับรั้วมันมาบังนะครับทำให้ไม่เห็นบ้านที่มันสวยๆนะครับก็มีอีกหลังนึงนะครับก็บ้านที่ก็สวยนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับว่ารั้วมันก็มาบังนะครับความสวยของบ้านจริงๆบ้านหลายบ้านนะสวยมากนะแต่ว่าสิ่งที่มันบดบังความงดงามของตัวบ้านก็คือรั้วจริงๆรั้วเนี่ยมันสะท้อนนิสัยของคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นบางบ้านเนี่ยจริงๆก็ใกล้ๆบ้านผมก็รั้วสูงมากนะพอรั้วสูงมากเป็นกำแพงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้สงสัยไม่ค่อยอยากจะเจอหน้าใครเขาซึ่งสร้างรั้วสูงขนาดนั้นด้วยเหตุนี้เราพยายามที่จะไปเป็นเพื่อนบ้านของเขาก็เป็นไม่ได้เพราะว่าเขาสร้างบ้านเขาสร้างรั้วสูงขนาดนั้นบางคนก็มีรั้วที่ต่ำหน่อยก็รู้สึกว่ามันเป็นมิตรหน่อยเนาะเข้าไปคุยได้ก็มีบางบ้านก็ไม่มีรั้วเลยเช่นบ้านของอาจารย์บรูซนะบ้านอาจารย์บรูซก็ไม่มีรั้วเลยนะครับงั้นถ้าจะเปรียบชีวิตของเราเป็นข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เนาะถ้าบ้านของเราเป็นข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์รั้วที่เราสร้างในชีวิตของเราเป็นอย่างไรรั้วของเราต้อนรับคนอื่นหรือรั้วของเราปิดกั้นจากคนอื่นพระธรรมกิจการนะครับมาถึงบทที่10บทที่11เป็นเรื่องราวของเปโตรที่พระเจ้าทรงใช้ให้ไปประกาศกับโคเนริอัสนายร้อยชาวโรมันก่อนข่าวประเสริฐเนี่ยขยายมาตั้งแต่ในกรุงเยรูซาเล็มตั้งแต่บทที่1นะครับเลื่อยมาบทที่2บทที่3บทที่4บทที่5บทที่6บทที่7บทที่8ยาวมานะครับมาจนถึงบทที่10ข่าวประเสริฐก็ยังอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มอาจจะมีขยายออกบ้างนะครับที่สมาเรียแต่ก็ยังเป็นชาวยิวที่อยู่ในสมาเรียแล้วก็ชาวยิวที่อยู่ในเยรูซาเล็มยังไปได้ไม่ไกลอะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้ข่าวประเสริฐกระจุกอยู่ในท่ามกลางสังคมชาวยิวจนถึง10บทวันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าอะไรเป็นอุปสรรคแห่งพระคุณที่ทำให้ข่าวประเสริฐมันไม่สามารถขยายออกไปข้างหน้าได้เมื่อเราพบปัญหาแล้วเราจะขอที่พระเจ้าช่วยเราแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับเรื่องราวของกิจการบทที่10บทที่11นะครับมันเป็นเรื่องราวของนายร้อยคนหนึ่งชื่อโคเนริอัสนะครับเป็นคนต่างชาตินะครับก่อนอื่นเราต้องอธิบายก่อนนะครับว่าคนต่างชาติไม่ได้หมายถึง เรื่องชาติพันธุ์นะครับคนต่างชาติในพระคัมภีร์เนี่ยหมายถึงคนที่ไม่ได้เชื่อวางใจในพระเจ้าพระผู้สร้างผู้เที่ยงแท้คนนี้ชื่อว่าโคเนริอัสนะครับอยู่ที่เมืองซีซาริยาแล้วก็เป็นนายร้อยนะครับมีทหารที่อยู่ใต้อำนาจของเขา100คนนะนายร้อยนะครับคนนี้ก็เป็นคนที่ไม่เหมือนกับคนโรมธรรมดาเพราะว่าเขาแสวงหาพระเจ้าเขายำเกรงพระเจ้าเขาทำดีเหมือนที่ชาวยิวทำเขาทำทานเขาอธิษฐานเขาช่วยคนจนแล้วเขาก็นำครอบครัวเนี่ยให้ทำแบบนี้ด้วยเขาแสวงหาพระเจ้าวันหนึ่งขณะที่โคเนริอัสกำลังอธิษฐานอยู่นะเขาก็ได้เห็นนิมิตทูตสวรรค์ก็มาหาแล้วบอกว่าคำอธิษฐานของท่านเนี่ยพระเจ้าทรงได้ยินแล้วเพราะฉะนั้นรีบส่งคนไปที่เมืองยัฟฟาพาเปโตรที่อยู่บ้านของซีโมนช่างหนังโคเนริอัสก็เลยส่งคนไปนะครับไปหาคนที่ชื่อเปโตรนะครับขณะเดียวกันที่กำลังเดินทางอยู่นั้นก็เดือดขณะเดียวกันที่โคเนริอัสอธิษฐานอยู่นั้นเปโตรก็กำลังอธิษฐานอยู่ด้วยเปโตรก็อยู่ในเมืองยัฟฟานะแล้วก็อธิษฐานอยู่ก็เห็นนิมิตด้วยเหมือนกันเห็นนิมิตว่า มันฟ้าสวรรค์เปิดออกแล้วก็มีผ้าผืนใหญ่นะครับห้อยลงมาภายในผ้านั้นมีสัตว์เต็มไปหมดเลยนะสัตว์บกสัตว์นกสัตว์เลื้อยคลานนะครับแล้วก็มีเสียงจากฟ้าสวรรค์บอกว่าจงฆ่าแล้วกินเสียเปโตรก็บอกว่าผมเป็นยิวนะผมทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าสัตว์เหล่านี้เป็นมลทินผมจะกินและทำตามคำที่พระองค์บอกไม่ได้หรอกนะเปโตรก็ปฏิเสธที่จะทำนะแล้วก็มีเสียงนี้ก็ย้ำแล้วย้ำอีกถึง3ครั้งเปโตรก็ไม่ยอมทำจนกระทั่งนิมิตนี้ก็หายวับไปขณะที่กำลังคุ้นคิดอยู่กับนิมิตนี้นะครับก็มีคนมาตะโกนอยู่หน้าบ้านนะครับเปโตรเปโตรพระวิญญาณก็บอกเปโตรบอกว่าให้ไปกับให้เดินทางไปกับคนพวกนี้เพราะว่าพระเจ้ากำลังจะนำคนต่างชาติให้เข้ามาเชื่อวางใจในพระองค์เปโตรก็เดินทางแล้วก็เข้าไปในบ้านของคนต่างชาติเปโตรก็เล่านิมิตให้ฟังและในที่สุดแล้วเปโตรก็เข้าใจว่าพระประสงค์ของพระเจ้านั้นคือการเปิดประตูต้อนรับให้คนต่างชาติทั้งหมดเข้ามารวมเป็นประชากรของพระเจ้าด้วยในที่สุดแล้วเปโตรก็เลยอธิบายเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ครอบครัวของโคเนริอัสทั้งครอบครัวก็มาเชื่อวางใจในพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสวมทับเหนือคนต่างชาติที่เชื่อวางใจด้วยหลังจากนั้นเปโตรก็ถูกเรียกตัวกลับที่เยรูซาเล็มเพราะว่าคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มก็ไม่พอใจนะครับในบทที่11ว่าทำไมเปโตรเข้าไปอาศัยอยู่กับคนต่างชาติซึ่งเป็นมลทินเปโตรก็อธิบายบอกว่านี่ไงข้าพเจ้าเห็นนิมิตแบบนี้เนาะและในที่สุดพระเจ้าก็นำข้าพเจ้าไปประกาศกับครอบครัวของคนต่างชาติคนต่างชาติรับเชื่อแล้วก็พระวิญญาณก็ลงมาด้วยผู้คนได้ยินอย่างนี้ก็ดีใจคริสตจักรที่เยรูซาเล็มก็ดีใจนะครับแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าเพราะอะไรเพราะพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนอย่างมากนี่จบแล้วครับวันนี้ผมเทศนาจบแล้วนะครับกิจการบทที่10 11นะอธิษฐานปิดเลยนะครับทีนี้นี่คือเรื่องราวนะเราจะเรียนรู้จากบทเรียนเรื่องของเปโตรกับโคเนริอัสอย่างไรนะครับผมอยากจะสรุปเรื่องราวของเปโตรกับโคเนริอัสด้วยประโยคสั้นๆนะครับว่ากำแพงแห่งอคติถูกรื้อลงด้วยข่าวประเสริฐแห่งพระคุณกำแพงแห่งอคติถูกรื้อลงด้วยข่าวประเสริฐแห่งพระคุณและผมก็จะไป3ประเด็นนี้นะครับอันดับแรกเรื่องของกำแพงแห่งอคติในพระธรรมกิจการบทที่10เนี่ยได้พูดถึงกลุ่มคนหลายกลุ่มที่มีความแตกต่างทั้งด้านสังคมด้านฐานะด้านสถานภาพแล้วก็ด้านศาสนาความเชื่อแล้วลองอ่าน3-4ข้อนี้นะครับอยากให้เราลองอ่านพร้อมกันพอเห็นไหมครับพอได้เนาะให้เราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3และมีชายคนหนึ่งชื่อโคเนริอัสอาศัยอยู่ในเมืองซีซาริยาเป็นนายร้อยในกองพันทหารที่เรียกว่ากองอิตาเลียนท่านและครอบครัวเป็นคนเคร่งศาสนาและเกรงกลัวพระเจ้าท่านให้ทานแก่ประชาชนอย่างมากมายและอ้อนวอนพระเจ้าอยู่เสมอข้อ4นะครับคำอธิษฐานและการให้ทานของท่านขึ้นไปถึงพระเจ้าเป็นเหตุให้พระองค์ทรงระลึกถึงท่านแล้วบัดนี้จงใช้คนไปเมืองยัฟฟาเห็นไหมครับว่ามีการระบุกลุ่มคนต่างๆนะที่มันมีความแตกต่างกันนะนายร้อยเป็นคนอิตาเลียนนะเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงสีแดงใช่ไหมครับซีโมนที่เรียกว่าเปโตรเป็นชาวยิวที่เคร่งศาสนาด้วยอีกคนหนึ่งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอกหนังนะช่างฟอกหนังในพระคัมภีร์เดิมสำหรับชุมชนชาวยิวถือว่าเป็นพวกมลทินเราจำได้ไหมในพระคัมภีร์เดิมบอกว่าถ้าใครไปแตะศพซากสัตว์หรือคนตายหรือสัตว์ที่ตายก็จะเป็นมลทินใช่ไหมเพราะซีโมนคนนี้เป็นคนที่อยู่จัดชาวยิวจัดกลุ่มว่าอยู่ในกลุ่มชาวยิวที่เป็นมลทินนั้นเราเห็นว่านี่เป็นเรื่องราวที่น่า น่าท้าทายมากเพราะว่ามีกลุ่มคนที่แตกต่างกันอย่างมากทั้งสังคมศาสนาและก็ความเชื่อนายร้อยโคเนริอัสก็อยู่ที่เมืองซีซาริยานะครับถ้าจะดูแผนที่นะครับซีซาริยาก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เยรูซาเล็มนะครับ แต่ว่าพันธกิจที่พระเจ้าใช้ให้เปโตรไปทำในช่วงบทก่อนหน้านี้ก็คือบทที่9ก็คือเปโตรก็เดินทางไปที่เมืองลิดดานะครับหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่เมืองยัฟฟาไปอยู่กับซีโมนที่เป็นช่างหนังนั้นพระเจ้าก็ปรากฏให้กับโคเนริอัสบอกให้ส่งคนมาที่เมืองยัฟฟาพาเปโตรกลับไปที่เมืองซีซาริยาเพื่อที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าเป็นตอนที่มีความแตกต่างนะแล้วก็เป็นตอนที่น่าท้าทายสำหรับคนที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์แล้วสังเกตนะครับว่าพอมาถึงตอนกลางก็ยังมีการย้ำเรื่องของความแตกต่างของบุคคลเหล่านี้นะครับคนที่โคเนลิอัสใช้ไปนั่นหมายถึงเป็นคนต่างชาตินะครับที่เป็นทาสแล้วก็เป็นทหารนะครับแล้วก็มียืนอยู่หน้าประตูรั้วทำไมเขาต้องไปยืนอยู่หน้าประตูรั้วแล้วตะโกนนะเพราะว่าอะไรเพราะสำหรับชาวยิวนะชาวยิวไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวคนต่างชาติเข้ามาในบ้านแล้วจะเป็นมลทินแต่อย่าลืมนี่บ้านใครนะนี่บ้านใครบ้านซีโมนช่างหนังซึ่งเป็นมลทินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิวที่เป็นมลทินไม่ยอมให้คนต่างชาติเข้ามาเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นมลทินมากกว่าเดิมขณะที่เปโตรซึ่งเป็นยิวที่เคร่งศาสนาก็อยู่ร่วมกันกับชาวยิวที่เป็นมลทินและกำลังจะต้อนรับคนต่างชาติที่เป็นมลทินให้เข้ามายังบ้านของชาวยิวที่เป็นมลทินโอ้งงไหมครับนี่เนี่ยเรื่องราวมันพันกันแบบนี้และเราต้องมาแกะให้ออกว่าเขากำลังสะท้อนอะไรถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ของพระคัมภีร์เดิมนะพระคัมภีร์เดิมแบ่งสถานที่ออกเป็น2ที่ด้วยกันที่หนึ่งเรียกว่าบริสุทธิ์นะสังเกตค่ายของอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมนะครับจะมีค่ายของอิสราเอลตรงกลางค่ายเป็นพลับพลาที่นั่นจะเรียกว่าเป็นที่บริสุทธิ์นอกค่ายนะครับเรียกว่าสามัญนะครับสามัญก็คือไม่บริสุทธิ์นะทีนี้สามัญก็คือสถานที่ที่อิสราเอลอยู่ภายในค่ายนั่นเองใครที่อยู่ในค่ายตั้งเต็นท์น่ะเรียกว่าอยู่ในที่สามัญนะภายในที่สามัญก็ยังแบ่งออกเป็น2แห่งด้วยกันนั่นก็คือที่ที่เป็นมลทินเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นประชาชนที่อยู่ในค่ายแล้วเราทำความบาปเราจะต้องถูกเอาออกไปนอกค่ายเรียกว่ามลทินนะพอได้นะตามทันนะครับขณะเดียวกันถ้าเราอยู่นอกค่ายเนี่ยที่เป็นมลทินเนี่ยเนาะเราถวายบูชาเราจะกลับมาถูกเรียกว่าคนสะอาดแล้วก็กลับมาอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าสามัญและเมื่อถึงเวลานะครับพระเจ้าก็ใช้ปุโรหิตนะครับเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่เป็นสามัญเข้าไปยังพลับพลาในที่บริสุทธิ์ของพระเจ้านี่คือแนวคิดเรื่องบริสุทธิ์และมลทินของพระคัมภีร์เดิมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าสังคมชาวยิวถูกอะไรหล่อหลอมมาด้วยแนวคิดที่เต็มไปด้วยกำแพงพระเจ้ากับทูตสวรรค์บริสุทธิ์นะครับถูกกั้นระหว่างชาวยิวที่สะอาดยกตัวอย่างเช่นในเรื่องนี้คือเปโตรขณะเดียวกันก็มีกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างชาวยิวที่สะอาดกับชาวยิวที่เป็นมลทินด้วยในเรื่องนี้คือซีโมนช่างหนังและล่างสุดก็คือคนต่างชาติที่มลทินตัวอย่างเช่นโคเนลิอัสนี่คือแนวคิดเรื่องแนวคิดทางสังคมของชาวยิวมีกำแพงที่ขวางกั้นชนชั้นต่างๆนั้นเราสังเกตว่าเรื่องนี้มันสนุกมากนะครับเพราะว่า อะไรนะโคเนลิอัสเป็นคนต่างชาติที่มลทินแต่เขาเชื่อพระเจ้านะแล้วก็เปโตรเป็นคนยิวที่สะอาดเข้าไปพักอาศัยในบ้านของซีโมนช่างหนังที่เป็นมลทินผู้ทูตสวรรค์ไปปรากฏกับคนต่างชาติที่เป็นมลทินคนต่างชาติที่เป็นมลทินเดินทางเข้ามาที่เมืองยัฟฟายืนอยู่หน้าชาวยิวที่เป็นมลทินเพื่อขอพบชาวยิวที่สะอาดคือเปโตรยิวที่สะอาดคือเปโตรเดินทาง ร่วมกับยิวที่เป็นมนทินคือซีโมนช่างหนังเดินทางไปซีซาริยาเพื่อขอพบคนต่างชาติที่เป็นมนทินนี่พันกันยุ่งเหยิงเราสังเกตว่ากิจการบทที่10พันกันยุ่งเหยิงเลยเรื่องของสถานะทางสังคมเปโตรเดินทางนะครับจากบทที่9ก่อนหน้านี้นะครับระบุพันธกิจของเปโตรหลังจากซาวโลเชื่อพระเยซูแล้วนะครับพระเจ้าก็ใช้เปโตรไปยังเมืองลิดดาที่เมืองลิดดานะครับเปโตรรักษาคนที่เป็นอัมพาต8ปีชื่อไอเนอัสด้วยการอัศจรรย์รักษาคนที่เป็นอัมพาต8ปีจนหายหลังจากนั้นพระเจ้าก็ใช้เปโตรเดินทางต่อไปยังเมืองยัฟฟาที่เมืองยัฟฟาในบทที่9บันทึกว่าเปโตรได้ทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ก็คือทำให้คนที่ตายไปแล้วชื่อทาบิธาทาอะไรนะทาบิธานะครับให้เป็นขึ้นมาจากความตายเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันก็ต่อเนื่องนะเราสังเกตวิธีการวางเรื่องนะครับที่เมืองลิดดารักษาคนเป็นอัมพาต8ปีที่เมืองยัฟฟาทำให้คนตายเป็นขึ้นมาเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากแต่เมื่อถัดมาที่เมืองที่บทที่10นะครับบทที่10กำลังจะย้ำว่ายังมีการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการรักษาโรคแล้วก็มีการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำให้คนตายเป็นขึ้นมาด้วยนะการอัศจรรย์นั้นคืออะไรนี่ครับเรื่องของกำแพงแห่งอคติกำแพงแห่งอคติถูกวางเรียงอยู่กับเรื่องของการอัศจรรย์เพื่อเน้นย้ำว่ามันมีการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมาอีกนะนั่นก็คือการที่อคติจะถูกทำลายลงกำแพงอะไรที่ขวางกั้นชาวยิวกับคนต่างชาติกำแพงแห่งอคติผมโตมากับแนวคิดเรื่องอคติด้วยผมเกิดมาในครอบครัวคนจีนนะครับท่ามกลางคนไทยในหมู่บ้านครอบครัวของผมก็หลายๆครอบครัวก็อยู่รวมกันนะเราไม่มีรั้วเลยนะแล้วเราก็เรียกคนที่อยู่ในกลุ่มบ้านของเราเป็นชุมชนเล็กๆของเราเรียกว่าตึงนังรู้จักตึงนังไหมตึงนังนะแล้วก็เข้าใจตึงนังก็แปลว่าคนจีนใช่ไหมเสร็จแล้วก็มองไปนอกบ้านนะบ้านเราชุมชนเล็กๆใช่ไหมแล้วก็มีรั้วกั้นนะครับมองข้ามรั้วไปก็เป็นคนไทยคนไทยเนี่ยไม่เหมือนกับคนจีนนะคนอะไรคนไทยก็ไม่พูดภาษาแต้จิ๋วเหมือนกับคนจีนคนไทยก็ไม่ดื่มชาร้อนเหมือนกับพวกเรานะเขากินเขาดื่มน้ำฝนใช่ไหมครับคนไทยเนี่ยเวลาเขากินข้าวเขาไม่ต้มซุปหม้อใหญ่ๆเหมือนคนจีนนะบ้านผม อะไรนะจับฉ่ายนี่กินกันเป็นอาทิตย์เลยนะครับต้มกันหม้อใหญ่เลยนะแต่คนไทยเขาไม่กินอย่างนั้นเขากินแกงนะงั้นเราก็เลยเรียกพวกเราเนี่ยพูดภาษาจีนอยู่ในครอบครัวคนจีนว่าเราเรียกเป็นตึงนังแล้วคนไทยที่อยู่นอกรั้วไปเราเรียกห่วงนังเคยได้ยินไหมห่วงนังนะเราก็เข้าใจว่าห่วงนังก็แปลว่าคนไทยนะเราก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะภายหลังเรารู้ว่าไม่ใช่ห่วงนังแปลว่าคนป่าห่วงนังแปลว่าคนป่าคนไม่มีอารยธรรมคนไม่รู้ภาษาคนต่ำต้อยแล้วผมโตมากับแบบนี้นะแนวคิดอคติแบบมองว่าคนอื่นต่ำต้อยกว่าเราเป็นแบบนั้นขณะเดียวกันคนไทยก็มองมาที่ครอบครัวผมก็เรียกไอ้เจ๊กใช่ไหมเจ๊กแปลว่าอะไรเจ๊กก็แปลว่าคนที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำคนที่ทำงานหนักเช่นอะไรเจ๊กลากรถเจ๊กขายขวดเจ๊กย้อมผ้าก็กลายเป็นภาพอคติที่คนไทยมีต่อคนจีนและก็ภาพที่คนจีนมีต่อคนไทยนี่คือตัวอย่างของอคติการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการรักษาโรคในพระธรรมกิจการคือการทำลายกำแพงแห่งอคติที่เป็นอุปสรรคต่อข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐจะไม่มีทางที่จะขยายออกไปข้างนอกได้ถ้ากำแพงแห่งอคติยังไม่ได้ถูกจัดการ นั่นนำมาสู่ประเด็นที่สองกำแพงแห่งอคติถูกรื้อลงด้วยข่าวประเสริฐเมื่อกี้เราพูดถึงอคตินะอคติแปลว่าอะไรอะไรแปลว่าอคติผมพยายามสรุปมาแบบนี้นะให้ลองอ่านด้วยกันนะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะลองอ่านด้วยกันอคติแปลว่าอะไร1 2 3เอาใหม่นะการแสดงออกว่าชอบไม่ชอบบุคคลสถานที่สิ่งของเหตุการณ์โดยถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบันซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมอคตินะครับมันเป็นการแสดงออกว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลสิ่งของหรือเหตุการณ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยความชอบไม่ชอบมันถูกสร้างจากประสบการณ์ในอดีตแล้วก็สิ่งที่เราเผชิญในปัจจุบันมันส่งผลต่อความรู้สึกของเราเมื่อเราเจอสิ่งนั้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ส่งผลต่อพฤติกรรมว่าเราจะตอบสนองต่อคนนั้นอย่างไรนี่คืออคติเปโตรนะครับเขาค่อยๆสังเกตเห็นกำแพงนี้ในชีวิตของเขาเขาค่อยๆรื้อกำแพงนี้ลงทีละส่วนทีละส่วนแล้วสังเกตไหมครับว่าเปโตรเข้าไปอยู่ในบ้านของใครซีโมนช่างหนังใช่ไหมครับสำหรับชาวยิวแล้วนี่ก็เป็นเรื่องผิดปกติด้วยชาวยิวสะอาดไม่ควรจะไปปะปนกับชาวยิวที่มนทินแต่ว่ากำแพงแห่งอคติของเปโตรก็ถูกรื้อบางส่วนเปโตรก็เริ่มที่จะเข้าไปอยู่กับซีโมนที่เป็นมนทินแต่การที่ไปอยู่กับชาวยิวที่เป็นมนทินก็ง่ายกว่าจะข้ามกำแพงไปอยู่กับโคเนเลียสซึ่งเป็นคนต่างชาติก็ยากกว่าเพราะฉะนั้นเปโตรไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองพระเจ้าจึงใช้นิมิตสองนิมิตให้เกิดขึ้นพร้อมกันนิมิตแรกเกิดที่ซีซาริยากับโคเนเลียสนิมิตที่สองเกิดขึ้นที่ยัฟฟาที่เปโตรได้เห็นผ้ากับสัตว์หย่อนลงมานั้นพระเจ้าเองเป็นผู้ที่รื้อกำแพงแห่งอคติด้วยการให้เปโตรได้เห็นนิมิตแห่งผืนผ้าเราลองอ่านนิมิตนี้ในรายละเอียดดูกันสักหน่อยนะครับให้เราอ่านพร้อมกัน1 2 3วันรุ่งขึ้นเวลาประมาณเที่ยงเปโตรขึ้นไปบนหลังคาตึกเพื่ออธิษฐานขณะนั้นท่านหิวอยากจะรับประทานอาหารในระหว่างที่ยังจัดอาหารกันอยู่เปโตรก็ตกอยู่ในภวังค์และท่านเห็นท้องฟ้าแหวกออกเป็นช่องมีอะไรอย่างหนึ่งเหมือนผ้าผืนใหญ่ซึ่งมุมทั้ง4ถูกหย่อนมายังพื้นโลกในนั้นมีสัตว์ทุกอย่างทั้งสัตว์สี่เท้าสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศแล้วมีพระสุรเสียงกล่าวกับท่านว่าเปโตรจงลุกขึ้นฆ่ากินเปโตรจึงทูลว่าไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสิ่งไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมลทินนั้นข้าพระองค์ไม่เคยรับประทานเลยแล้วมีพระสุรเสียงมาเป็นครั้งที่สองกล่าวกับท่านว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงชำระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์สิ่งนี้ปรากฏถึงสามครั้งแล้วถูกรับขึ้นไปในท้องฟ้าทันทีเหตุการณ์ก็เป็นนิมิตลงมาจงฆ่ากินเสียสัตว์เหล่านี้เปโตรตอบยังไงรู้ไหมไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าเอ้ยเปโตรมีความขัดแย้งในตัวเองไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นไปได้ไงที่สองคำนี้มาอยู่ด้วยกันไม่ได้เจ้านายนะองค์พระผู้เป็นเจ้าแปลว่าองค์จอมเจ้านายเหนือชีวิตใช่ไหมครับถ้าพระองค์เป็นลอร์ดพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายเปโตรพูดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าตกลงใครเป็นเจ้านายกันแน่ดูเหมือนเปโตรยังไม่เข้าใจข่าวประเสริฐเรื่องฐานะของพระเยซูคริสต์แต่ในที่สุดแล้วก็เปโตรก็ยอมนะครับและเมื่อเปโตรยอมนะครับก็เขาก็เข้าใจว่าพระเจ้าทรงเปิดประตูแห่งฟ้าสวรรค์ต้อนรับคนอื่นด้วยที่ไม่ใช่ชาวยิวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พระคริสตธรรมเชียงใหม่เรามีสัมมนาพิเศษง่ายๆนะครับใช้หนังสือของ YFC นะใจฉันคือบ้านพระคริสต์ของโรเบิร์ตบอยมุงเกอร์นะครับง่ายๆนะและดีมากด้วยนะครับ แล้วก็พูดมาถึงนะว่าเป็นห้องสมุดเกี่ยวข้องกับความคิดนะห้องอาหารเกี่ยวข้องกับสิ่งบันเทิงที่เราเติมเข้าไปในใจห้องอะไรนะห้องรับแขกเปรียบเสมือนกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเยซูคริสต์ทุกๆวันแล้วก็มีห้องนอนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างคู่สมรสก็ไล่เรียงมาจนถึงห้องสุดท้ายนะห้องเก็บของดูเหมือนหนังสือใจฉันคือบ้านพระคริสต์จะเน้นว่ามีห้องที่ทุกคนคิดว่าสำคัญน้อยสุดแต่แท้จริงแล้วมันสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าก็คือห้องเก็บของเรามีห้องเก็บของที่เราปิดล็อกกุญแจไม่ยอมให้พระเยซูคริสต์เข้าไปไหมห้องนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่มันเหม็นเน่าอยู่ที่พระองค์อยากจะเข้ามาจัดการทำความสะอาดให้ชีวิตของเรางดงามยิ่งขึ้นในสุดหนังสือเล่มนั้นก็อธิบายให้ฟังว่าในสุดชายคนนั้นก็ยอมอยากจะให้พระองค์เนี่ยทำความสะอาดจิตใจทำความสะอาดหัวใจให้งดงามแต่พระเยซูก็บอกว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นเพียงแขกที่อยู่ในบ้านของท่านในสุดชายคนนี้ก็เข้าใจแล้วก็ลงมาจากเก้าอี้ที่ควบคุมชีวิตตัวเองแล้วเขาก็อธิษฐานขอให้พระองค์เข้ามาครอบครองโอนกรรมสิทธิ์บ้านหลังนี้ให้เป็นของพระองค์ตกลงแล้วเป็นยังไงกันแน่เปโตรบอก No Lord นะไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าจนกระทั่งเขายอมนะครับแล้วเขาบอกว่า Yes Lord เขาเริ่มที่จะเข้าใจแผนดินของพระองค์แผนการของพระองค์ไม่ทราบว่าเราเคยเป็นแบบนี้ไหมที่เราเชื่อพระองค์นะเรามอบพระองค์ให้ทุกบ้านเลยทุกห้องเลยนะ4ห้องของหัวใจเรามอบให้พระองค์ถึง3ห้องครึ่งเลยนะอีกครึ่งนึงล่ะอีกครึ่งนึงขอเก็บไว้ก่อนนะและอีกครึ่งห้องนั้นเองนะครับที่มันจะบอกว่า No Lordไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้ามีไหมครับห้องนี้ห้องนี้ในหัวใจของเราที่เราปิดล็อกกุญแจแน่นนะพระองค์เจ้าข้าห้องพระองค์อยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยนะถ้าพระองค์จะมานั่งห้องนี้ก็ได้นะห้องรับแขกเนี่ยนะหรือพระองค์จะไปนั่งอ่านหนังสือห้องสมุดก็ได้นะแต่ห้องนี้นะอย่าแตะมีไหมครับห้องแบบนี้ผมว่าเรามีเปโตรมีห้องนี้ที่ปิดล็อกไว้อยู่ในใจไม่ยอมให้พระองค์เข้ามาแล้วเขาบอกว่า No Lord ไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ในที่สุดเมื่อเขาเข้าใจความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์แล้วเขาก็ยอมเปโตรอธิบายนะครับเกี่ยวข้องข่าวประเสริฐนะครับในที่สุดเขาเข้าใจแล้วพระเจ้าไม่ลำเอียงพระเจ้าอยากจะเปิดต้อนรับคนทุกอะไรทุกประชาชาติให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประชากรของพระองค์ให้เราอ่านข้อนี้ด้วยกันดีไหมครับ1 2 3แล้วเปโตรจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าทรงไม่ทรงลำเอียงทุกคนในทุกชนชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์เรื่องที่พระองค์ทรงฝากไว้กับพวกอิสราเอลคือการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องสันติสุขโดยทางพระเยซูคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือคนทั้งหลายตอนนี้เปโตรมาถึงความเข้าใจแล้วว่าพระเยซูคริสต์เป็นข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขและพระองค์ทรงเป็นผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือคนทั้งหลายเปโตรก็ใช้ไม่กี่ข้อนะน่าจะประมาณแค่สัก 6-7 ข้อเท่านั้นเองนะอธิบายข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูอย่างครบถ้วนเปโตรอธิบายว่าสรุปพระธรรมลูกาทั้งเล่มภายในไม่กี่ข้อนั้นเองเปโตรก็ย้ำนะครับว่าพระเยซูมาเพื่อตายบนไม้กางเขนและพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์นำการอภัยโทษบาปมาถึงประชาชาติสิ่งที่น่าสังเกตในตอนนี้ถ้าเรากลับไปอ่านที่บ้านนะครับผมอยากให้เราไปสังเกตมีการเน้นย้ำเรื่องของข่าวประเสริฐโดยใช้คำว่าท่านผู้นี้นะครับคำว่าท่านผู้นี้เนี่ยปรากฏบ่อยมากในคำเทศนาของเปโตรนะครับเราสังเกตนะครับในบทที่10ข้อ36บอกว่าท่านผู้นี้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือคนทั้งหลายนะ This one นะปกติถ้าเกิดเราบอกนี่นะเวลาเราพูดถึงคำว่านี่หรือนี้นะครับเราต้องทำท่าประกอบด้วยเนาะไหนลองทำท่าประกอบนะชี้อะไรที่อยู่ใกล้ๆชี้คนที่อยู่ข้างๆก็ได้ท่านผู้นี้ ชี้คนอยู่ใกล้ๆครับชี้ท่านผู้นี้นะเวลาเราพูดถึงท่านผู้นี้นะเราต้องชี้ด้วยนะเพราะว่ากำลังบ่งชี้ว่าเรากำลังระบุคนที่เฉพาะเจาะจงที่มันอยู่ใกล้ๆนะคำว่า this เนี่ยนะหรือว่าผู้นี้เนี่ยนะและคำนี้ดันปรากฏบ่อยในบทที่10ซะด้วยนะภาษาไทยก็แปลว่าพระองค์เป็นนะแต่จริงๆถ้าจะแปลให้ชัดกว่านี้นะท่านผู้นี้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือคนทั้งหลายในข้อ40นะครับท่านผู้นี้พระเจ้าให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3นะภาษาไทยยังไม่เห็นนะครับภาษาอังกฤษอาจจะเห็นนะ this one นะครับในข้อที่42พระเจ้าทรงตั้งท่านผู้นี้ให้เป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายนะไม่เห็นเหมือนกันนะครับในข้อที่43บรรดาผู้เผยชนะนี้เป็นพยานถึงท่านผู้นี้ว่าทุกคนที่เชื่อถือในพระองค์นั้นพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของพวกเขาโดยพระนามของพระองค์ทำไมเปโตรต้องใช้คำนี้ท่านผู้นี้อย่าลืมนะคำว่าท่านผู้นี้หรือ this นะครับมันกำลังบ่งชี้ว่ากำลังระบุเจาะจงคนที่อยู่ใกล้ๆนะคำนี้เองเนี่ยเปโตรไม่ใช่เป็นคำใหม่ของเปโตรเปโตรเคยได้ยินคำนี้ย้ำแล้วย้ำอีกนะท่านผู้นี้สังเกตนะตอนที่พระเยซูรับบัพติศมาหลังจากที่พระเยซูรับบัพติศมาก็ท้องฟ้าก็แหวกออกแล้วพระเยซูก็เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนางนกพิราบสถิตอยู่เหนือพระองค์เปโตรก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะแล้วก็ได้ยินพระสุรเสียงออกมาจากฟ้าสวรรค์ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากพระเจ้ากำลังทำอะไรเวลาพระเจ้าใช้คำว่าท่านผู้นี้เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราพูดท่านผู้นี้เราต้องทำอะไรด้วยครับเราต้องชี้ด้วยนะสมมติผมเป็นเปรียบเทียบเป็นพระเจ้าที่บนสวรรค์เนาะผมอยู่บนสวรรค์นะครับนี่เนาะเสร็จแล้วพระเยซูรับบัพติศมาตรงนู้นนะที่อยู่บนโลกเลยเนาะผมน่าจะพูดว่าอะไรท่านผู้นั้นใช่ไหมแต่ไม่ใช่พระบิดาก็บอกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราพระบิดากำลังรับรองเจาะจงว่าคนนี้ไม่ใช่คนอื่นพระเยซูท่านนี้ไม่ใช่พระเมสสิยาคนอื่นพระบิดาก็ไม่ได้ชี้แบบว่าอยู่ไกลๆแต่พระองค์ก็ชี้แบบอยู่ใกล้ๆ this one ท่านผู้นี้อีกครั้งหนึ่งตอนที่พระเยซูขึ้นไปอธิษฐานบนภูเขาแล้วก็จำแรงพระกายใช่ไหมครับก็มีเมฆมาปกคลุมเป็นพระสิริของพระเจ้าเปโตรก็ตกใจนะครับไม่รู้จะพูดอะไรก็บอกว่าขอให้สร้างพระพลานะในสุดก็ได้ยินเสียงนะครับพระเจ้าตรัสว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากจงเชื่อฟังท่านเถิดข่าวประเสริฐนะครับเป็นเรื่องของบุคคลเราได้ยินข่าวประเสริฐในสมัยของเรามากมายนะบางครั้งข่าวประเสริฐเนี่ยเราเป็นเน้นอย่างอื่นที่ไม่ใช่บุคคลนะเราดันไปทำข่าวประเสริฐให้กลายเป็นโปรแกรมเราดันทำข่าวประเสริฐให้กลายเป็นแคมเปญเราทำข่าวประเสริฐให้กลายเป็นโปรโมชั่นถ้าท่านทั้งหลายมาเชื่อพระเยซูพระองค์จะทำให้ท่านทั้งหลายจุดถ้าท่านหลายมีความเชื่อพระองค์จะช่วยท่านจุดนี่โปรโมชั่นนะดูเหมือนข่าวประเสริฐของเรามันจะถูกเบี่ยงเบนไปที่พระพรไปเน้นที่พระพรเน้นที่ตัวผู้ประกาศโอ้มีของประทานมากมายเน้นที่ความสำเร็จเน้นที่ความสุขเน้นที่สุขภาพเน้นที่ประสบการณ์พิเศษเปโตรนำให้กลับมานะข่าวประเสริฐที่แท้จริงอยู่บนพื้นฐานของบุคคลท่านผู้นี้ท่านผู้นี้ผู้เดียวคือพระเยซูนั้นอคติจะถูกรื้อลงได้ด้วยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เท่านั้นมาถึงหัวข้อที่3กำแพงแห่งอคติถูกรื้อลงด้วยข่าวประเสริฐแห่งพระคุณพระธรรมกิจการบทที่10ข้อ10บทที่10กับบทที่11เนี่ยก็ย้ำข่าวประเสริฐแห่งพระคุณอย่างน้อย3วิธีด้วยกันก่อนอื่นเรารู้ไหมครับว่าพระคุณแปลว่าอะไรอันนี้เป็นคริสตจักรพระคุณใช่ไหมครับ พระคุณก็แปลว่าสิ่งที่เราไม่คู่ควรที่จะได้รับนั่นเองใช่ไหมสมมติถ้าเกิดเราคู่ควรจะได้รับเราเรียกว่าอะไรค่าจ้างนะพระคัมภีร์เล่นสองคำนี้นะครับพระคุณคือสิ่งที่เราไม่คู่ควรที่จะได้รับแต่ถ้าเราคู่ควรจะได้รับนะเราเรียกว่าค่าจ้างด้วยเหตุนี้พระธรรมโรมบทที่3ข้อ23นะสิ่งที่คุณควรได้รับคืออะไรรู้ไหมค่าจ้างของความบาปคือความตายนั่นน่ะคือสิ่งที่เราควรได้รับเพราะฉะนั้นข่าวประเสริฐเป็นเรื่องของพระคุณในกิจการบทที่10บทที่11ใช้เทคนิคอะไรในการที่จะย้ำว่าข่าวประเสริฐเป็นพระคุณอย่างแรกนะครับใช้คำว่าเหมือนนะเหมือนเนี่ยนะแล้วลองอ่านตอนนี้ด้วยกันนะครับในบทที่10ข้อ44จนถึง48นะครับขณะเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับทุกคนที่ฟังพระวจนะนั้นบรรดาคนเข้าสุนัตที่เชื่อแล้วซึ่งมาพร้อมกับเปโตรต่างประหลาดใจเพราะว่าพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนต่างชาติด้วยเพราะเขาทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเปโตรจึงถามว่าใครจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเราจากการรับบัพติศมาด้วยน้ำเปโตรจึงสั่งให้เขาทั้งหลายรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์แล้วพวกเขาขอให้เปโตรพักอยู่กับพวกเขาอีกสักระยะหนึ่งอีกสไลด์หนึ่งนะครับในบทที่11ตอนที่เปโตรอธิบายให้กับคริสตจักรเยรูซาเล็มที่โกรธว่าไปประกาศกับคนต่างชาติทำไมนะเปโตรก็ตอบแบบนี้นะครับข้อ15เมื่อข้าพเจ้าเริ่มต้นพูดพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับเขาทั้งหลายเหมือนกับที่เสด็จลงมาสถิตกับเราเมื่อแรกเริ่มนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ระลึกถึงพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ว่ายอนให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่พวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าประทานแก่พวกเขาเหมือนแก่เราเมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเป็นใครที่จะขัดขืนพระเจ้าได้เมื่อคนทั้งหลายได้ยินคำเหล่านั้นก็นิ่งอยู่แล้วสรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าก็ทรงโปรดให้คนต่างชาติกลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วยคำว่าเหมือนกันหรือคำว่าด้วยเนี่ยเนาะมันกำลังสะท้อนให้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าข่าวประเสริฐเป็นข่าวประเสริฐแห่งพระคุณตั้งแต่ตอนต้นของบทที่10แล้วผมก็สงสัยมานานนะก่อนหน้านี้เนี่ยพระธรรมกิจการจะเรียกเปโตรว่าเปโตรนะก็เปโตรไปนู่นเปโตรมานี่นะพอมาถึงบทที่10ดันไปเรียกชื่อเปโตรว่าซีโมนเราเคยสงสัยไหมไม่อาจจะไม่สงสัยแต่ผมสงสัยนะทำไมต้องไปเรียกชื่อซีโมนก็ก่อนหน้านี้เรียกเปโตรมานะถ้าสังเกตเปโตรกำลังอาศัยอยู่ในบ้านของชายคนหนึ่งชื่อซีโมนที่เป็นช่างหนังที่เป็นมนทินด้วยเหตุนี้ลูกาจึงบันทึกเรื่องราวตอนนี้ให้เห็นว่าแท้จริงซีโมนเปโตรกับซีโมนช่างหนังเหมือนกันทั้งสองคนเป็นคนบาปที่ต้องการพระคุณเหมือนกันคำว่าเหมือนกันสะท้อนให้เห็นถึงว่านี่เป็นพระคุณของพระเจ้าพระเจ้ามีพระคุณให้กับชาวยิวที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์โดยการส่งให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาประทับเมื่อคนต่างชาติเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ทำอย่างเดียวกันเหมือนกันโดยการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาประทับด้วยงั้นชาวยิวที่โกรธเคืองเมื่อได้ยินแบบนี้โอ้พระเจ้าก็ทำแบบนี้เหมือนกับเราสรรเสริญพระเจ้าคำที่สองที่บทที่10บทที่11มักจะใช้บ่อยๆเพื่อย้ำถึงความเป็นพระคุณก็คือคำว่าเขากับเราโดยเฉพาะตอนนี้นะครับเราลองสังเกตนะครับมันมีการเน้นคำว่าเขากับเราข่าวประเสริฐนะครับทำลายกำแพงชนชั้นทางสังคมการศึกษาความเชื่อเพื่ออะไรเพื่อคนมากมายจะเข้ามาถึงคริสตจักรของพระองค์เวลาเราสร้างบ้านนะครับเราสร้างรั้วเราสร้างทำไมสร้างรั้วผมว่าตอนที่เราเริ่มสร้างเราก็มีความคิดเหมือนกันเราสร้างรั้วเพื่อป้องกันไม่ให้คน ไม่ดีเข้ามาในบ้านของเราถูกไหมครับอยู่ๆไปเนี่ยเรากลับพบว่าแท้จริงแล้วเราสร้างรั้วเพื่อจะกันตัวเราไม่ให้ออกไปข้างนอกนะแทนที่รั้วจะกันคนเข้ามาข้างในเรากลับสร้างรั้วเพื่อกันตัวเราที่จะอยู่ข้างในไม่ต้องออกไปข้างนอกเราไปสังเกตนะครับการสร้างบ้านในสมัยนี้นะรั้วจะสูงแล้วก็ทึบเพราะอะไรครับก็จะได้กันนะครับไม่ต้องไปเจอใครนั่นเองนะคนอิสราเอลสร้างรั้วแห่งอคติเพื่อกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเรารู้ไหมครับรับบีหรือคนสอนศาสนาของชาวยิวเคยกล่าวอย่างนี้บอกว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าไม่เกิดเป็นจุดๆๆและคนต่างชาตินะคือเขาขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้เกิดเป็นคนต่างชาติแล้วก็มีป้ายอีกอันหนึ่งในอิสราเอลที่บอกว่าคนต่างชาติมีไว้เพื่อเป็นฟืนสำหรับไฟนรกโอ้โหเป็นยังไงครับคนต่างชาติมีไว้เพื่อสำหรับเป็นฟืนในไฟนรกนะครับนี่เป็นกำแพงที่ตั้งสูงตั้งงานกันไม่ใช่เขาออกไปข้างนอกแต่กันคนข้างนอกไม่ให้เข้ามาข้างในด้วยถามว่าเราใช้วิธีแบบนี้ด้วยหรือเปล่าเรามีรั้วฝ่ายวิญญาณที่เรากั้นตัวเองไม่ให้คนอื่นเข้ามาที่โบสถ์ของเราหรือเปล่าเรามีรั้วฝ่ายวิญญาณที่เรากั้นตัวเองมีอคติที่เป็นอุปสรรคไม่สามารถที่จะให้คนทั่วไปได้เข้ามารู้จักพระเยซูหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยเรามีอคติโดยที่เราไม่รู้ตัวเราคิดว่าเราเหนือกว่าเขาเราคิดว่าเราดีกว่าเขาเราสังเกตเนี่ยตอนที่เราจะดูอคติดีที่สุดก็คือตอนเราขับรถเนาะแล้วขับรถนะพอเราเห็นคนที่ขับช้านะโอ้ยขับเป็นเต่าเลยถูกไหมแสดงว่าเราขับดีกว่าเขาเนาะพอมีคนแซงไปฟิวเอ้าจะไปตายที่ไหนเนี่ยแสดงว่าเราขับดีกว่าเขาใช่ไหมลองไปสำรวจให้ดีเรามีลักษณะนี้เต็มไปหมดเลยตลอดทั้งวันของเราเราคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นในทุกด้านเลยนะและนี่เป็นกำแพงที่เราค่อยๆก่อโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยและกำแพงนี้เองนะครับมันจะค่อยๆสะสมแล้วก็หนาขึ้นแข็งขึ้นบางครั้งอาจจะเป็นกำแพงแบบที่คนไม่กล้าปีนเข้ามาเพราะจะบาดเจ็บบางครั้งไม่รู้เราอาจจะเป็นคริสเตียนที่คนปีนเข้ามาแล้วเลือดสาดเป็นไปได้ไหมพอก้าวข้ามกำแพงมาแล้วเลือดสาดเลยผมเคยเล่าเรื่องน้องคนหนึ่งชื่อน้องเหมยเคยได้ยินไหมน้องเหมยน้องเหมยก็เป็น พี่น้องชนเผ่านะครับก็นมัสการร่วมกันกับ อยู่ในโบสถ์ผมที่คริสตจักรเมืองไทยเชียงใหม่สมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาน้องเหมยเนี่ยก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยชัดหน้าตาก็ท้วมๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่นิสัยดีมากนะแล้วก็มือของเขาก็รีบนะครับแต่ก็ทำงานได้นะเวลาเดินเขาก็จะเดินแบบนี้ปากก็เบี้ยวๆนะครับน้องเหมยต้องไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ทำงานตลอด2ปีเนี่ยไม่เคยได้ไปโบสถ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวมีอยู่อาทิตย์นึงนายจ้างอนุญาตให้น้องเหมยไปโบสถ์ได้หมายถึงว่าให้หยุดวันอาทิตย์น้องเหมยดีใจมากแต่งตัวเอาชุดที่สวยที่สุดเนี่ยมาแต่งเพราะวันนี้จะไปโบสถ์แล้วนะน้องหมวยก็เดินเข้าไปนะครับเมื่อไปถึงที่โบสถ์น้องหมวยก็นั่งมีคนในโบสถ์ลุกขึ้นไปหาน้องหมวยหนูคริสตจักรของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์นะหนูมานั่งในนี้ไม่ได้น้องหมวยร้องไห้โบสถ์เราเป็นแบบนี้ไหมคนที่ก้าวข้ามประตูโบสถ์มาแล้วเลือดสาดเลือดอาบเพราะอคติที่เราสร้างขึ้นไว้เป็นกำแพงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นพระคุณกำแพงที่กั้นไว้ระหว่างพระเจ้ายิวมนทินต่างชาติแท้จริงแล้วถูกทำลายลงโดยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ พระเจ้านำเปโตรให้มารู้จักให้มาได้รับการชำระโดยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เปโตรเข้าไปยังบ้านของซีโมนทำลายกำแพงเพราะข่าวประเสริฐและในที่สุดข่าวประเสริฐนี้ไปถึงคนต่างชาติกำแพงถูกทำลายลงกำแพงแห่งอคติไม่เหลืออยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบอกว่าท่านทั้งหลายเมื่อก่อนไม่มีพระคริสต์ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลเป็นคนนอกในพันธสัญญาที่พระองค์ทรงสัญญาไว้อยู่ในโลกอย่างไม่มีความหวังและปราศจากพระเจ้าแต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายเมื่อก่อนอยู่ไกลบัดนี้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์เพราะว่าพระองค์เองเป็นสันติภาพของเราโดยร่างกายของพระองค์ทรงทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นหนึ่งเดียวกันและทรงรื้อกำแพงที่แยกระหว่างสองฝ่ายคือการเป็นศัตรูกันพระเยซูคริสต์เองรื้อกำแพงที่กั้นไว้ระหว่างเรากับเขาไม่มีเราไม่มีเขาเพราะข่าวประเสริฐของพระองค์ถามว่าทำไมเหตุการณ์นี้ต้องมาเกิดที่เมืองยัฟฟาคือเมืองท่าที่อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถ้าเราจะเดินทางไปไหนทั่วโลกของโลกโรมสมัยนั้นก็ต้องมาที่เมืองยัฟฟาเมืองท่ายัฟฟาพระเจ้าจงใจให้ข่าวประเสริฐของพระองค์ไปถึงคนต่างชาติทั่วโลกผ่านทางเมืองยัฟฟาในอดีตพระเจ้าเคยมีพระประสงค์ที่จะนำคนต่างชาติให้ได้รับความรอดและพระองค์ก็ใช้ผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งคือโยนาให้ไปประกาศกับคนนีนาเวให้กลับใจใหม่โยนาบอกว่า No Lord ไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าในสุดโยนาเต็มไปด้วยคำอคติแล้วก็หนีพระเจ้าไปเขาหนีไปไหนรู้ไหมเมืองยัฟฟาและที่เมืองยัฟฟานั่นเองโยนาลงเรือไปอันนี้คือสถานที่นะครับอันนี้คือเมืองนีนาเวนะครับห่างจากเมืองทาราชิตนะครับ 4,000 กว่ากิโลนะครับจริงๆแล้วโยนาเนี่ยน่าจะเดินทางจากปาเลสไตน์ไปที่เมืองนีนาเวเนี่ยก็ไม่ถึง 1,000 กิโลเมตรแต่เขายินดีที่จะเดินทางอีก5เท่าตัวเพื่อที่จะยืนยันว่า No Lord ไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าในที่สุดโยนาก็เดินทางไปแต่ยังไม่ถึงก็เกิดทะเลอะไรนะปั่นป่วนใช่ไหมครับแล้วก็ในที่สุดโยนาก็ต้องกลับมาแผนการของพระเจ้าที่จะต้อนรับให้คนต่างชาติเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์ล้มเหลวเพราะคำพูดของโยนา No Lordเปโตรถูกเรียกที่เมืองยัฟฟาเปโตรต้องตัดสินใจว่าเขาจะหนีไปทาราชิตด้วยอคติของเขาหรือเขาจะสานต่อพระประสงค์ของพระเจ้าให้สำเร็จโดยตั้งต้นที่ยัฟฟาและที่ยัฟฟานั่นเองข่าวประเสริฐขยายออกไปยังคนต่างชาติเมืองยัฟฟาได้รับการไถ่โดยข่าวประเสริฐด้วยไม่ใช่ประชาชนเมืองยัฟฟานะเมืองยัฟฟามันเองเลยนะจากเมืองยัฟฟาที่เป็นเมืองแห่งการปิดกั้นข่าวประเสริฐที่ไปยังคนต่างชาติยัฟฟาที่สองกลายเป็นเมืองที่เปิดประตูออกเพื่อประชาชาติจะเข้ามายังแผ่นดินของพระองค์ถ้าคริสตจักรพระคุณเป็นเมืองยัฟฟาเราเป็นยัฟฟาแบบไหนยัฟฟาแรกหรือยัฟฟาที่สองให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเปโตรกับโคเนลิอัสช่วยให้เราเห็นถึงอคติที่เป็นกำแพงสูงใหญ่ปิดกั้นเราไม่ให้ออกไปข้างนอกขณะเดียวกันก็ปิดกั้นคนข้างนอกไม่กล้าที่จะเข้ามาข้างในขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือที่คริสตจักรพระคุณจะเป็นเหมือนกับคริสตจักรอันทิโอที่จะเริ่มในการที่จะออกไป นำคนมากมายได้เข้ามาถึงข่าวประเสริฐแห่งความรอดแห่งพระคุณของพระองค์เราทั้งหลายแต่ละคนมีข้อจำกัดเรามีอคติเรามีกำแพงฝ่ายจิตวิญญาณที่ห้อมล้อมหัวใจเราไว้บางครั้งกำแพงนี้ก็หนาเกินกว่าที่เราจะยอมรับพระองค์ได้หลายครั้งเราก็บอกกับพระองค์ว่า No Lord ไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้บทเรียนของเปโตรกับโคเนริอัสเตือนใจข้าพงษ์ทั้งหลายว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตและเพื่อเราจะยอมที่จะบอกว่า Yes Lord อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า